Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni Disemba 12 mwaka 2017, ni siku ambayo kule Kenya, Wakenya leo wanasherekea uhuru wa nchi yao. Hapa studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila kusahau na mimi nimejaa tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shumari, ikiwa ni Jumanne kama alivyosema Mkamiti. Basi leo mambo ni mengi, mambo ni moto moto. Pia tutaangalia huko nchini Kenya ambako kuna ajali ambayo imetokea jana, imetokea hii leo Mkamiti, katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Tuone, tutaangalia kwa undani zaidi hali hiyo, nini ambacho kimetokea. Bila kusahau Mkamiti katika masuala ya Hollywood na mengi ya kuzungumza hii leo. Baadaye nako tutaangalia pia kwenye mitandao, kuna mambo mbali mbali yanayoendelea, bila kusahau habari za dunia.
Naam, basi kama ulivyosema leo, basi naona moja kwa moja tuanze na mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera ambaye tunaambiwa bado hajapatikana katika line ya simu, lakini si vibaya kutukizungumza au kuangalia mwenzetu Josephat Kioko ambaye yeye ameandaa taarifa kuhusiana na miaka 54 ya uhuru wa Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameelezea matumaini ya kushirikiana na viongozi wa upinzani katika ujenzi wa taifa, lakini pia amewaonya wapinzani bila ya kuwataja majina. Sande, basi ndani ya VOE Express, wakati tunaona kwamba kuna tatizo la upatikanaji wa simu,
lakini hivi sasa Kennedy Wandera yuko tayari. Hebu tuungane na Kennedy Wandera tuweze kusikia taarifa huko nchini Kenya, ikiwa ni Jamhuri Day. Nini yamezungumzwa? Maana kamesema rais nchini Kenya amezungumza na jinsi wa Kenya walivyoadhimisha hiyo siku ya leo. Moja kwa moja Mkamiti, tutaanza naye Kennedy Wandera ambaye ataangalia hali ya ajali kama tulivyozungumza hapo awali. Kumradhi, yeye anamulika swala la ajali nchini Kenya ambazo zimetokea hapo jana na siku ya leo kwenye barabara kuu ya Nakuru Eldoret Highway. Hebu hatuambie hasa kwamba nini kimetokea, watu wamepoteza maisha, hali hiyo ilikuwaje? Tuungane kwanza naye Kennedy Wandera kutupa hiyo taarifa. Karibu Kennedy.
Wakati wa msimu wa Krismasi, ajali nyingi huripotiwa katika barabara za Kenya na ishara hiyo tayari imeanza kujitokeza. Kwa mjibu wa afisa mkuu wa trafiki ukanda wa bonde la Ufa Zero Arome, watu 13 wamepoteza maisha yao papo hapo na wengine wengi kujeruhiwa vibaya katika eneo la Sachangwan, wakati magari yasiyopungua 13 kuhusika katika ajali ya barabara mapema leo asubuhi.
Kumehusika magari ya abiria na matrela na personal. Nathibitisha ya kuwa pale tumehesabu miili 13 na hata magari pia yaliyohusika ni 13, na majeruhi yamepelekwa hospitali mbalimbali za Nakuru, PGH, Molo na hospitali ambazo ziko eneo hili la Nakuru.
Aidha, Bwana Rome anaeleza kuwa dereva wa gari lililosababisha ajali hiyo alikosa kulidhibiti gari lake na hivyo basi kusababisha ajali hiyo.
Kusema lo kweli, habari tulizo nazo ni kuwa hili gari lilikosa udhibiti mwendo, yani brake zilifail. Hapo ndipo iliweza kuteremuka kwa kasi na ikahusisha ikagonga hayo magari. Kusema lo kweli, idadi ya gari 13 si kidogo, hivi mizi inamaanisha ya kuwa kusema kweli watu ni wengi, japokuwa kwa wakati huu kudhibitisha ni ngumu, lakini tuseme tu idadi ni kubwa.
Vilevile Arome anaeleza kuwa watu wengi wamepata majeraha makali na hivyo idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Ajali hii inajiri tu saa chache baada ya ajali nyingine kufanyika karibu na daraja la Kamkuywa kwenye barabara ya Kitale Webuye na kuwaua watu 14 na wengine wengi kupata majeraha makubwa na kulazwa katika hospitali ya Kimilili. Hata hivyo, akiongoza maadhimisho ya miaka 54 ya Kenya kutangazwa jamhuri, Rais Uhuru Kenyatta amewataka madereva kuwa waangalifu msimu huu wa Krismasi.
Sasa wakati haswa tunaelekea katika sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Nataka niwaombe wa Kenya, haswa madriver wetu, tafadhalini tujichunge kwa mabarabara zetu. Hii siku chache tumepoteza waimbaji wengi, tumepoteza pia pahali hapo hapo kulikuwa accident gile juzi. Leo hii pia Bungoma accident ambayo imechukua maisha ya Wakenya wengi. Tafadhalini tujichunge. Let us be cautious on our roads during this festive season.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana kwa taarifa hiyo, Kennedy Wandera, ukiwa kule Nairobi. Basi moja kwa moja tuungane naye mwenzetu Josephat Kioko. Josephat Kioko, leo unatuambia huko nchini Kenya pia kumeadhimishwa Jamhuri Day. Hebu tueleze Kioko, hali iko vipi, yapi ambayo yamezungumzwa hii leo?
Kweli leo ni sikukuu ya kitaifa. Watu wamepumzika, hakuna kazi za rasmi za umma za serikali, na sherehe zimefanyika sehemu zote nchini Kenya, maeneo ambayo serikali imepanga. Ikiwa sherehe za kitaifa Nairobi zimeongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, japo imeonekana kwamba sherehe zinaenda zikikosa msimuko kwa sababu kumekuwa na msukosuko wa kisiasa, mvutano, kipindi cha siasa kimekuwa ni kirefu. Na pale akizungumza Rais Uhuru Kenyatta, hotuba yake inaonyesha kwamba angetaka atambuliwe kwamba sasa yeye ameshika usukani rasmi kama rais wa Kenya wakati wa kuadhimisha miaka 54 ya uhuru wa kujitawala hapa Kenya. Tumsikie kwa kifupi tu hotuba yake.
Kwa kuwashukuru wa Kenya tena kwa kunipatia nafasi ya kuongoza taifa letu tukufu kwa muda mwingine wa miaka mitano, natoa hakikisho langu ya kwamba mimi niko tayari kufanya kazi na Wakenya wote, viongozi wote, ndio tuweze kutimiza lengo letu la kuhakikisha ya kwamba tuko na taifa ambalo kila Mkenya, tusipojali dini ama rangi ama kabila, anajivunia taifa lake, anafurahia taifa lake, ana mapato kutoka taifa lake, na hiyo jukumu la tuhitaji sisi wote.
Naam, Kioko. Baada ya kuzungumza rais hayo, pengine kuna mengine ambayo ameyagusia zaidi kuhusu upande wa upinzani na upinzani nao. Kuna lote ambalo amesema kuhusiana na rais aliyozungumza leo.
Kabla ya kuwataja wapinzani kwa njia ya moja kwa moja, kwanza amesema muhula wake wa pili anamrika mambo muhimu, mambo ya afya, viwanda na uchumi zaidi uimarike katika nchi ya Kenya, na akazungumzia namna ya kuboresha sekta zote. Sasa hapo amesema wapinzani wako tayari kuzungumza naye, na katika hotuba yake ndio pia akasema watu, hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, kwamba hawezi kukosolewa kisheria, na hapo akazungumza kuhusu wapinzani na kipindi kirefu cha siasa Kenya. Tumsikie tena.
Mimi nasema siasa zimeisha, sasa ni mipangilio ya vile tutasonga mbele, na naomba viongozi wote tutembee pamoja safari hii bega kwa bega. Njooni tushirikiane pamoja, njooni tushauriane pamoja kwa niaba ya Wakenya ambao wametupatia hii nafasi.
Na Kioko, pengine wananchi nao wamepokea vipi hotuba na nini unazungumza hii leo?
Ukiangalia vile watu wanazungumza, vile sherehe zilikuwa zamani zina mshiko mzuri tu, siku hizi msiku unaenda ukiisha. Hali ikiwa ni hivi ya viongozi kwa sana, wanaelekeza wananchi nao pia waseme ile sherehe. Kwa mfano mitandao ya kijamii sasa hivi nimeona hata sasa hivi ikionyesha kwamba eneo la Kisumu hamna watu viongozi wa serikali anakuja jukwani, lakini umati hauko kabisa, waandishi wa habari na viongozi wachache.
Asante sana Josephat Kioko, basi tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo mengine ili uweze kutujuza zaidi yanayoendelea siku hii katika Jamhuri Day huko nchini Kenya. Basi msikilizaji unayesikiliza VOA Express popote pale, wakati huu dakika chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari za dunia ndani ya VOA Express. Kumbuka matangazo haya pia yanapatikana kupitia kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili .com. Na hapa nchini Marekani, huko Alabama leo basi wapiga kura wamejitokeza tayari kwa ajili ya uchaguzi maalum wa kumchagua senator katika jimbo hilo.
Maafisa wa idara ya usalama wa Marekani wanasema mtu ambaye alitega bomu kwenye eneo la mamlaka ya usafiri huko New York aliangalia propaganda za kundi la Islamic State kwenye mitandao na aliwaambia wachunguzi alifanya hivyo katika kulipiza kisasi kwa uvamizi wa jeshi la Marekani. Maafisa wamemtaja mshukiwa huyo kuwa ni Akayud Ula mwenye umri wa miaka 27, mhamiaji kutoka Bangladesh na dereva wa zamani wa taksi. Wanasema alitumia nguo kufunga kifaa hicho cha mlipuko kwenye mwili wake, lakini kifaa hicho hakikuteguka. Shambulizi la jana Jumatatu lilitokea kwenye barabara ya chini ambayo inaunganisha vituo vya treni vya ardhini vya mamlaka ya usafiri na eneo la Times Square. Video ya usalama inaonyesha mshambuliaji akitembea kwenye mkusanyiko saa za harakati nyingi na kisha moshi ukitokea kwenye eneo wakati kifaa kilipoanza kutibuka.
Wapiga kura katika jimbo la Alabama nchini Marekani wanapiga kura leo Jumanne katika uchaguzi unaofuatiliwa kwa karibu kuziba nafasi ya kiti cha senator kilichoachwa na Jeff Sessions wakati alipoteuliwa kuwa mwanasheria mkuu Marekani. Kinyang'anyiro hiki kilichogubikwa na utata kinamhusisha Republican Roy Moore anayekabiliana na shutuma za kadhia ya ngono dhidi ya Democrat Doug Jones, mwendesha mashtaka wa zamani. Matokeo ya kinyang'anyiro hicho yataweza kuwa na mwingiliano kitaifa kwa vyama vyote vya kisiasa na pia kwa Rais Donald Trump wa Marekani.
Wanamgambo walifanya shambulizi la kushtukiza kwenye msafara wa jeshi leo Jumanne katika eneo dogo la North Waziristan na kuua wanajeshi wapatao wawili. Taarifa fupi ya jeshi ilisema ofisa mwenye cheo cha luteni alikuwa miongoni mwa waliofariki dunia. Inaeleza vifo vilitokea wakati magaidi walifyatua risasi kwenye gari moja la jeshi katika eneo linalozungukwa na milima katika eneo hilo tete linalopatikana Afghanistan. Kundi hilo lililopigwa marufuku la Taliban huko Pakistan lilichukua sifa za shambulizi la kushitukiza lililosababisha vifo, ikidai kuwa amesababisha pia wanajeshi sita majeruhi. Hii ilikuwa ni shambulizi la pili katika mji wa Waziristan mwezi huu.
Rais wa Faransa Emmanuel Macron alikutana na viongozi wa biashara pamoja na viongozi 50 wengine wa dunia kwenye mkutano wa leo Jumanne unaolenga kuongeza fedha kwa ajili ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mkutano unafanyika miaka miwili baada ya takriban mataifa 200 yalipokubaliana na mkataba wa hali ya hewa wa Paris ambao unatoa wito kwa mataifa kudhibiti gesi chafu na kwa mataifa tajiri kusaidia mataifa yanayoendelea kukabiliana na mwingiliano wa mabadiliko ya hali ya hewa.
Kipindi ni VOA Express kikujia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unasafiri baada ya shughuli zako, baada ya mambo mbalimbali ukamiti, unapata vitu kutoka VOA Express moja kwa moja kupitia mtandao
www.voaswahili.com.
Bila kusahau pia kwenye Facebook ya VOA Swahili tunakupa mambo moto moto. Na tukiongelea basi mambo moto moto na mambo mazuri, hebu mwambie au tumsikilize mkamiti kibayasi. Huyu anaitwa dada wa Hollywood. Leo mkamiti huko Hollywood kwenye mambo mazito unayoangalia kuna didi.
Naam, Sunday, basi habari ambazo zinazungumziwa kwa mashabiki wa burudani ni kwamba huenda Justin Bieber na Selena Gomez wamerudiana kimapenzi. Ni baada ya kuwa wanaonekana wakituma picha zao kwenye mitandao ya Instagram, mara wanaonekana wameenda kusali pamoja na kadhalika.
Mambo yanakuwa moto eh.
Mhm. Lakini kwa mujibu wa Daily Mail ni kwamba pamoja na hayo, Justin Bieber hajakaribishwa na familia ya Selena Gomez kwenye sikukuu ya Christmas ambayo ni kitu kikubwa sana. Watu wanakutana, familia zinakutana na marafiki wanakula na kusherekea na kufungua zawadi pamoja. Na hii imemfanya Justin Bieber basi aongeze bidii kujitahidi kuonyesha familia hiyo kwamba atakuwa mpenzi bora kwa Selena kufuatia kurudiana kwao kwa hivi karibuni.
Hiyo kweli kibao.
Naona basi ikumbukwe kwamba wawili hawa walirudiana tangu mwezi Oktoba baada ya Selena kuachana na mwanamuziki The Weeknd. Basi Biba yupo kwenye harakati za kuionyesha familia hiyo ya Gomez ambayo ilimkataa awali ikisema kwamba wanamuona hayupo serious na mtoto wao, na yeye anasema sasa hivi atakuwa basi mpenzi bora apewe nafasi.
Maanake anaomba nafasi kuonyesha sasa kwamba yeye ni bora zaidi, kwa pengine anafanya zaidi kuliko awali. Mambo mazito haya.
Na katika habari nyingine kwenye masuala ya Hollywood ni kwamba mwanamuziki Rihanna, Demi Lovato, Chris Brown na Cardi B wameandamana kumuunga mkono huyu kijana Jones katika kutokomeza suala la bully mashuleni. Kumbuka kwamba Keaton Jones ambaye yeye ni mwanafunzi wa shule ya msingi mwenye umri wa miaka 11 kutoka huko Tennessee amekuwa gumzo sana Sunday kwenye mitandao ya kijamii.
Jana alizungumzwa sana mitandao yote,
haswa baada ya mama yake anaitwa Kimberly kutuma video kwenye mtandao ya mtoto wake huyo akielezea namna anavyokuwa bully shuleni.
Mara anaonewa sio na wengine.
Haswa basi Jones, kama ulivyoona hiyo picha, anaonekana akilia huku akiuliza ni kwa nini watu wanawakosoa wenzao kwa kuwa tu ni tofauti. Ndio jambo analoshangazwa nalo kijana huyo. Anasema kuna maana gani ya watu kufanya hivi, akiendelea kuhoji ni kwa nini watu wanafurahia kwa bugudhi watu wasio na hatia na kujiweka katika hali ya ukatili kwao. Basi ni video ambayo imezungumziwa kama unavyosema, nao ma celebrity wengi wamejitokeza kumuunga mkono mtoto huyu kwamba kweli swala la uonevu mashuleni hali stahili. Watu wote wanatakiwa wawe sawa, waheshimiane na kupendana. Basi ni haya tu niliyokuwa nayo hivi sasa kutoka katika meza ya burudani ya VOA Express. Lakini ukitaka kujua habari zaidi kuhusiana na masuala ya Hollywood na kadhalika, basi usikose kuangalia kipindi cha Zulia Jekundu la VOA Swahili kila siku ya Alhamis kutoka hapa VOA Swahili kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com
na vile vile kwenye Facebook
hali kadhalika.
Safi sana. Safi sana mkamiti. Basi moja kwa moja tuangalie kama tunavyosema VOA Express, bila muziki jamani hatuwezi kupasha mambo moto, mambo hayawezi kuwa matamu. Msikilizaji kaa tayari kumsikiliza muziki mashuhuri kutoka nchini Nigeria, si mwingine huyo
Davido.
Anakuja na kitu chake vaya. Sikiliza vitu hivyo.
There's no other one above.
Shawty want $1 million. They make a wire. Don't need to wanna cover my doubt. He say all our friends, leave me la vida loca. She found me my lover. Yeah, you go there for me. You go there. Money, hide your face, hide my face. Make another man picking on my way. I love you, know me, say, if you say, make a put one up for fire. Fire, 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 fire. I go pull up for fire. You know me, say, if you say, make a put one leg for fire. Shukura kiloko sio, shuku sheka, haya tumeka uye, Caroline save your drama, una doni, for eso por frau, hola, hola, mita olopa, I'm not yet to go kwa ala, hello diva, save your drama, you don't need me, you're so for frau, you for there for me, you for there, when you find the hunger, I for try for you, but you say if you don't get money, hide your face. Make another man picking on my way. I love you, know me, say, if you say, make a put one up for fire. Fire, 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 fire. Put one up for fire. You know me, say, if you say, make a put one like for fire. Give me love, make a love.
wanna burn.
Yeah, you for there for me. You for there. When you find the hunger, I go die for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, hide your face. Hide my face. Make another man picking on my way. I love you, know me. Say if you say make a put one up for fire.
Haya basi, ni Davido huyo anakuambia fire.
Naam, kijana wa Nigeria huyu mwenye machachari kweli kweli, msikilizaji akitoweka taratibu kwa ulaini kwenye VOA Express. Mambo yanakuaje mkamiti huko upande mwingine?
Upande mwingine ni kwamba unajua VOA Swahili kila siku huwa humtumia msikilizaji swali kupitia mtandao wetu wa VOA Swahili wa Facebook au Instagram, na kutaka kujua maoni ya msikilizaji. Na swali lililotumwa jana lilikuwa timu gani itachukua kombe la Sekafa mwaka huu wa 2017? Basi kuna maoni mawili matatu kutoka kwa wewe msikilizaji. Na msoma hivi sasa ni Nasra Suleiman, anasema kwa uwezo wa Allah ni Zanzibar Heroes.
Haya, naona hiyo ndio imetamba kweli kweli. Huyu mwingine Amisi Ali anasema watakaoshinda watoto wa urojo, lakini nafikia na mara Zanzibar vile vile.
Haya, huyu Michael Achoka anasema kwa nini Malawi hawachezi Sekafa?
Haya, huyu naye mwingine anasema mengine. Haya, na Sara Suleiman anasema kwa uwezo wa Allah ni Zanzibar Heroes.
Haya, msikilizaji huyo tayari nilikuwa niisha msoma, lakini pia amejirudia tena. Mambo ndivyo hivyo yanavyokwenda ndani ya VOA Express, na bila ya kupoteza wakati basi,
naam,
tuingie katika yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, ambapo nimeona ukipekua hapa na pale kuweza kutuangazia na kutupasha yale yanayozungumziwa sana kwenye mitandao ya Facebook, Twitter, Instagram. Ni yapi hayo sana?
Mkamiti, mambo ni mengi, mambo ni bam bam, mambo yanatamba kweli kweli kwenye mitandao. Basi moja kwa moja kwa vitu vianzie huko nchini Tanzania, kwenye YouTube kuna video inasambara kweli kweli. Video hii ni ya Rais wa Tanzania John Magufuli alipokuwa akihutubia wanachama wa CCM hii leo huko Tanzania. Akasema kwamba anaitaka mamlaka husika, inaitwa mamlaka ya TCRA, kuchukua hatua kwa wasanii ambao wanacheza wakiwa hawajavaa nguo zao, kwamba wanafanya nini, jinsi vile ambavyo anavyoona yeye, anaona kama vile hawa wasanii wamezidi. Sasa basi, na sauti kidogo, hebu tusikie alisema nini.
Huwa mara nyingi mimi ni mshabiki mzuri wa muziki. Kila ninapofungulia muziki, ukitaka kuwaona wanaocheza utupu ni wanawake, wanaume hapana. Kila ukifungulia muziki, wanaume wanacheza wakiwa wamevaa. Sana sana wataacha kifua tu uonekane kama ni six parts au na kadhalika.
Haya, mkamiti rafikia hapo, wazee wa jumuiya ya wazazi ya CCM wakipiga makofi kwa Tanzania kumsifia Magufuli alichokuwa akizungumza. Maana analalamika kwa nini haya mambo hayafuatwi, na akauliza nyinyi jumuiya ya wazazi mnapaswa kukemea haya. Tunaelekea wapi? Tunawafundisha nini watoto wetu? Kwani wakicheza wamevaa nguo hawatafurahisha? Sasa basi, ametaka hawa jamaa wanaofanya hivi waache. Lakini watu nao wametiririka kama wanavyosema watu kwenye mitandao. James Talbot anasema kwamba bwana Magufuli, wewe ni jembe, na kukubali hawa jamaa zetu wana muziki wamezidi copy and paste, yani kukopi mambo ya nje. Yohana anasema la hasha, tunafahamu kweli tunataka maadili, lakini hawa wasanii wanatumia fedha kutengeneza video, na ni fedha nyingi na ni nje ya nchi. Sasa fedha zao watazipataje wasipotengeneza video? Mwingine anasema John Juma, haya ni maoni yake rais wetu, lakini tunaona kwamba wasanii wanatakiwa kuwa vioo vya jamii, na sisi kweli wenye watoto kama wazazi tunapata taabu sana kuangalia video za namna hii. Haya basi, tutasikiliza zaidi mkamiti mambo haya yanavyokwenda huko nchini Tanzania.
Ehe, na kwingineko je?
Kwingineko huko nchini Kenya ni yule unamfahamu, yule jamaa alotamba sana, Mr. Githeri Man. Unamkumbuka?
Hasa.
Basi Githeri Man
wakati wa uchaguzi.
Wakati wa uchaguzi
wa Kenya.
Au Kamotho Martin jina lake maarufu. Yeye ametajwa basi kuwa miongoni mwa watu watakaopata tuzo maarufu iitwayo Head of State Commendation. Hiyo tuzo ilikuwa inatolewa leo wakati wa sherehe za Jamhuri nchini Kenya. Wengine wengi wametajwa, kuna Dennis Itumbi, Robert Alai, kuna blogger maarufu wa Jubilee, Pauline Njoroge. Hali kadhalika kuna boxer Fatuma Zarika. Wengine wametoka kwa waziri wa zamani wa mambo ya ndani hayati Joseph Nkaiseri, pia imetolewa kwa mwimbaji Ben Gidhae, mwandishi wa habari Jackie Maribe na Victor Muyakani. Hawa tu ni baadhi ya watu, maana wametolewa wengi 59 mkamiti. Sasa hii nao limeleta gumzo kweli kweli kwa Wakenya mbalimbali kuzungumza kwenye mitandao kuhusu hii tuzo ambayo hawajamwona anapewa. Hata ukiangalia kwenye Gazette la Nation pia imezungumzwa. Charles Wanyoro anasema kwamba jamani, Githeri Man anapata hii kitu, tuzo ya namna hii, zaidi ya kutuonyesha kwamba Agosti 8 alikaa kwenye mfuleni ya kupiga kura na wengine mamilioni walifanya kitu hicho hicho. Sasa je, Githeri Man amefanya kitu gani kingine kikubwa mpaka astahili tuzo?
Tofauti na walichokifanya
na wengine. Unaona? Huyu mwingine Benson Nadiro anasema jamani, taifa yetu limekuwa limejaa rushwa, rushwa, rushwa tupu, hatuoni sababu, kwani tayari anasema hii tuzo imeanza kama vile kupoteza kupoteza ladha yake, kwa sababu anaona kama vile kuna baadhi ya watu wamepewa hawastahili kupewa. Basi mkamiti, ni hayo tu baadhi yanayotamba kwenye mitandao.
Shukrani sana Sande Shomari. Tukiwa wote hapa studio, basi naona muda unakimbia, lakini hatuwezi kuondoka hapa studio za VOA Express bila ya kukueleza masuala ya biashara. Mwenzetu Harrison Kamau yupo tayari kutujuza yapi yanayoendelea katika upande wa biashara. Karibu basi.
Asante sana mwenzangu Sunday Shomari na wewe mkamiti kibayasi. Basi kwenye nyanja za kibiashara ni kwamba wiki kadhaa zilizopita, kampuni ya kutuma pesa kwa njia ya mtandao ya PayPal imezindua programu mpya ya kulinda wauza bidhaa dhidi ya madai kutoka kwa wanunuzi kuwa bidhaa walizoagiza hazikuwafikia. Kulingana na meneja wa PayPal eneo la Afrika Mashariki na Kati, Effie Dahan, hatua hiyo imelenga wakati huu wa sikukuu ambapo wateja wengi wanaagiza bidhaa kwa njia za mtandao, na kuwa Afrika bado haijaimarika kikamilifu kwenye nyanja hiyo, kuna uwezekano wa wadukuzi kuingilia biashara za mitandao. Kwa mujibu wa mtandao wa IT News Africa, wateja wengi barani humo bado wanahitaji kuwa na imani ya kuagiza bidhaa kupitia mitandao. Programu hiyo mpya maarufu kama PayPal Seller Protection Program inatoa nafasi kwa kampuni zinazouza bidhaa kupitia mitandao kufanya biashara bila kuwa na wasiwasi kuwa bidhaa hazitafikia wateja wao. Programu hiyo pia inalinda huduma kama vile uuzaji wa tiketi za ndege, hoteli na pia kulipia huduma kama za madaktari na zinginezo bila kuwa na hofu ya kuingiliwa na udukuzi. Programu hiyo inasaidia kwenye biashara za mitandao kupitia zaidi ya sarafu 25 tofauti kwenye mataifa 200 kote ulimwenguni. PayPal inalenga kukagua kampuni zinazofanya biashara kupitia mtandao wake kuwa ni za kweli kabisa na zinaweka ahadi yake kwa mteja. Programu hiyo pia inalinda muuzaji dhidi ya wateja wasio waaminifu kudai kuwa hawakupata bidhaa walizoagiza. Nia ni kwamba biashara ya kwenye mitandao itaimarika barani Afrika kwa kuongeza imani kati ya muuza bidhaa na mnunuzi kwa kuweka mikakati itakayowalinda wote, Dahan ameongeza. Basi katika kipindi hichi cha sikukuu, natumai kuwa mtu akiwa popote pale barani Afrika ataweza kununua zawadi za Krismasi kupitia mtandao na vile vile mwaka mpya, na kuwa na uhakika wa kuzipata kwa muda kupitia programu kama PayPal na nyinginezo zinazonuia kuinua viwango vya biashara ya online barani humo. Asanteni sana kwako Sunday na mkamiti.
Shukrani sana basi Harrison Kamau.
Harrison Kamau katika mambo mazito ya biashara.
Hasa na muda nao ndio umefikia ukingoni.
Muda unakibia sana mkamiti kwa speed ambayo huwezi kuielewa hapa studio ukiwa unajua.
Mwendo kasi sio?
Hata mwendo kasi kule bongo sawa kabisa. Sawa.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza. Haya, mimi naitwa mkamiti kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari na watakieni wote na mwenzangu hapa studio alasiri njema. Msikose kusikiliza matangazo ya Ayo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.